ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯობა, დღეს 8 ნოემბერია, პარასკევი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, მას მარიამ ჭიაურელისგან მოისმენ, შემდეგ სალომე ასათიანს აუბრუნებ მიკროფონს, ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში დასახელდა ახალი მთავარი პროკურორის ვინაობა. ჟენევაში ინტენსიური მოლაპარაკება მიმდინარეობს ირანის ბირთვული პროგრამით გამოწვეული უთანხმოების მოსაგვარებლად. პაკისტანის თალიბანი შურისძიებით იმუქრება. ევროკავშირში ჩატარებული კვლევის შედეგებით ანტისემიტიზმი კვლავაც გავრცელებულია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. საქართველოს მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე არჩილ კბილაშვილს შეცვლის ოთარ ფარცხალაძე, რომელიც ამჟამად ხელმძღვანელობს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს. ფარცხალაძის შესახებ ინფორმაცია დღეს ჟურნალისტებს დაუდასტურა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა, შინაგან საქმეთა მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა.
იმჯერად ისქნება ძალიან ეფექტური ახალი პროკურორი. მას ეყოლება ძალიან კარგი ეფექტური გუნდი, დაკომპლექტებული ახალგაზრდებით, გამოსტილი პროკურორებით, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ეფექტური პროკურორი იქნება.
აღნიშნა ღარიბაშვილმა, მისივე თქმით, არჩილ კბილაშვილთან მას არ ჰქონია რაიმე სახის უთანხმოება. საქართველოს მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა 7 ნოემბერს გამოაცხადა, რომ ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციის შემდეგ პრემიერ-მინისტრის მსგავსად დატოვებს თანამდებობას და ბიძინა ივანიშვილთან ერთად შეუდგება საქმიანობას სამოქალაქო სექტორში. არჩილ კბილაშვილს ოპონენტების ჯალათი და ჯალათების ადვოკატი უწოდა ნაციონალური მოძრაობის გენერალურმა მდივანმა ვანო მერაბიშვილმა. ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში დღევანდელ სხდომაზე მერაბიშვილმა წაიკითხა განცხადება, რომლის თანახმად არჩილ კბილაშვილმა პროკურატურა აქცია ბიძინა ივანიშვილის პირადი შურიციების ინსტრუმენტად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს უარყო გავრცელებული ინფორმაცია, რომ პოსტებს დატოვებენ იუსტიციის და თავდაცვის მინისტრები. ღარიბაშვილის თქმით, თეაწულუკიანი და ირაკლი ალასანია თანამდებობებს დარჩებიან. ღარიბაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს უთხრა ასევე, რომ უკვე შერჩეული ხავს კანდიდატი შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე, თუმცა მის ვინაობას მოგვიანებით დაასახელებს. საქართველოში დაბრუნდა ეგეოსის ზღვაში ჩაძირული გემის სტელას ეკიპაჟის 5 წევრი, რომლებიც საბერძნეთის სამაშველო სამსახურმა გადაარჩინა. ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება გემის კაპიტანი ლევან თებიძე. მისი ოჯახი სამძებრო სამაშველო ოპერაციის შესახებ ინფორმირებას და დახმარებას სთხოვს საქართველოს მთავრობას. სიერა-ლეონეს დროშით მცურავმა სატვირთო გემმა სტელამ 2 ნოემბერს განიცადა კატასტროფა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთზე ცნობებით ვაგრძელებთ. ჟენევაში ინტენსიური მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ირანის ბირთვული პროგრამით გამოწვეული უთანხმოების მოსაგვარებლად. ირანთან ერთად მოლაპარაკებაში მონაწილეობენ გაეროს უშიშროების საბჭოს 5 მუდმივი წევრის და გერმანიის მაღალი რანგის წარმომადგენლები. მისანია ირანის ბირთვული პროგრამის საკითხზე წინასწარი შეთანხმების მიღწევა. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ესტონის პრესმდივნის მაიკლ მენის განცხადებით მუშაობა ინტენსიურად მიმდინარეობს.
We're working very hard and you know as we said last night we're making progress.
როგორც წუხელ თქვით, წინსვლას ვახცევთ, აღნიშნა ესტონის პრესმდივანმა. გავრცელებული ინფორმაციით მხარეები მუშაობენ შეთანხმებაზე, რომლის მიხედვითაც ნაწილობრივ შეიზღუდებოდა ირანის ბირთვული პროგრამა მის წინააღმდეგ მიმართული ეკონომიკური სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. ჟენევაში დღეს გაემგზავრა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი მოლაპარაკებებში მონაწილეობის მისაღებად. ჟენევაში გაემგზავრნენ მისი ბრიტანელი, ფრანგი და გერმანელი კოლეგებიც. ჟენევაში გამგზავრებამდე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი იერუსალიმში შეხვდა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს. კერის შეხვედრა ნეთანიაჰუსთან უკვე მეორე ბოლო სამდღეში მოხვა ნეთანიაჰუს მძაფრ კრიტიკას ბირთვულ პროგრამაზე ირანთან შესაძლო შეთანხმების მისამართით. ასეთ შეთანხმებას ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ისტორიული შეცდომა უწოდა. ავღანეთში რვა სამოქალაქო პირი დაიღუპა გზის პირას ჩადებულ ბომბზე ავტომანქანის საფეთქების შედეგად. დაღუპულებს შორის ბავშვებიც არიან. პოლიციის ცნობით აფეთქება მოხდა სამხრეთში მდებარე ზაბულის პროვინციაში. პროვინციის პოლიციის უფროსი თავდასხმაში თალიბანს ადანაშაულებს. Pakistanis Talibani mtavroba shurisiebit emokreba ert tghishi mas shemdog rats Pakistaneli Talibebis akhal lidera dairchia Mola Fazlullah. Fazlullah shechvala Hakimola Mehsudi romelis 1 noembers mogles savaraudot sheetebuli shtadebis upiloto titkhrinavis irishi shedagat. Talibanis khamkhonelebis sabjos tsevrma Asmatulla Shahinma paraskevs telefonit utkhra sainformatsio saagento Reuters rom Pakistanis Talibani anu Tahrik ე თალიბან პაკისტანი ირიშებს მიიტანს უშიშროების ძალებზე, მთავრობის ობიექტებზე, პოლიტიკურ ლიდერებზე და პოლიციაზე მახსუდის მკვლელობისთვის შურისაციებლად. დაღესტანში სულ ცოტა ერთი ადამიანი დაიღუპა და ორი დაიჭრა მაღაზიაში აფეთქების შედეგად. გავრცელებული ინფორმაციით, დღეს მახაჩყალაში დაუდგენელი პირები მანქანით მივიდნენ მაღაზიასთან, ესროლეს მცველს და ასაფეთქებელი მოწყობილობა შეაგდეს შენობაში, რის შემდეგაც მიიმალნენ. დაღესტნის საგამოძიებო სამართლის წარმომადგენლის განცხადებით, აღცრულია სისხლის სამართლის საქმე. ევროკავშირში განვიწლის განმავლობაში ყოველ მეხუთე ებრაელს საკუთარ თავზე აქვს გამოცდილი ანტისემიტიზმი, სიტყვიერი შეურაცხყოფის, შევიწროების ან ფიზიკური თავდასხმის სახით. ასეთი შედეგი აჩვენა გამოკვლევამ, რომელიც ჩაატარა ევროკავშირის ფუნდამენტურ უფლებათა სააგენტომ. გამოკვლევის შედეგი გამოქვეყნდა გერმანიაში ებრაელთა დარბევის, ეგრეთ წოდებული ბროლის ხამის 75 წლისთავთან დაკავშირებით. გამოკითხვაში მონაწილეობდა 5800 ებრაელი, ბელგიის, ბრიტანეთის, გერმანიის, აფრანგეთის, იტალიის, ლატვიის, შვედეთის მკვიდრნი. ამ ქვეყნებში აღრიცხული ევროკავშირში მცხოვრებ ებრაელთა 90%. კვლევის ავტორების შეფასებით გამოკითხვის შედეგები აჩვენებს, რომ ანტისემიტიზმი კვლავინდებურად ფართოდაა გავრცელებული, მის წინააღმდეგ ევროკავშირის სახელმწიფოების ძალისხმევის მიუხედავად. Და ბოლოს, ფილიპინებში ძლიერი ტაიფუნი ჰაიანი დაატყდა ცენტრალურ ნაწილში მდებარე კუნძულებს. გავრცელებული ინფორმაციით, ქარი სიჩქარესაა 300 კილომეტრს სახემატება. კუნძულებზე ლეიტეზე და სამარაზე 3 ადამიანი დაიღუპა. მილიონამდე ადამიანია ევაკუირებული ქვეყნის 20-ზე მეტ პროვინციაში.
მარიამ ჭეაურელი იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ, გადაცემას დღეს მე გაუძღვები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. მომავალ მთავარ პროკურორად ოთარ ფარცხალაძე დასახელდა. რას ნიშნავს ეს საკადრო ცვლილება?
ფარცხალაძე იქნება ახალი მთავარ პროკურორი. იდასტურებ ნამდვილად, მიმჯერა რომ იქნება ძალიან ეფექტური ახალი პროკურორი. მას ეყოლება ძალიან კარგი ეფექტური გუნდი.
არასაპარლამენტო ოპოზიცია ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით კონსულტაციებს იწყებს.
ჩვენ ვცდილობთ ახალი პოლიტიკური ცენტრის შექმნას. ქვეყანაში არის ძალიან მდგომარეობა და ამ ძალიან მდგომარეობას პირველ რიგში განაპირობებს არაკონკურენტული გარემო და ამას განაპირობებს ეს პარტიული მართველობა.
6 წელი შესრულდა ბათუმში სტუდენტების აქციის ძალით დაშლიდან.
ყველა 7 და 8 ნოემბერი ჩემთვის არის კატასტროფული და საშინელი მოგონებები მაქვს და ყოველთვის ვაძლევდი მე ერთადერთი თელ უნივერსიტეტში ინტერვიუს ამის თაობაზე. არავინ არ იღებდა ხმას სამწუხარო.
შემდეგ უცხოეთს მივაშორებთ. ირანის ბირთული პროგრამის გარშემო ჟენევაში მიმდინარე მოლაპარაკება შეიძლება ისტორიული მნიშვნელობის გამოდგეს.
So Iran got the deal of the century.
ასე რომ, ირანმა მიაღწია საუკუნის შეთანხმებას და საერთაშორისო თანამეგობრობამ კი ცუდ გარიგებას.
Very bad deal.
გადაცემის მეორე ნაწილი დაეთმობა ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მიშინარს მოგვიანებით გაგიცნობთ. მართალია საქართველოს მთავარ პროკურორს თანამდებობა ჯერ არ დაუტოვებია, მაგრამ უკვე დასახელდა და დადასტურდა მისი შემცვლელის სახელი. ეს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ამჟამინდელი უფროსი ოთარ ფარცხალაძეა. უკავშირდება თუ არა დაგეგმილი საკადრო ცვლილება, სამართლიანობის აღდგენის გაჭიანურებულ პროცესს და თვითმმართველობის არჩევნებს. ლელა კუნჯულია მოგითხრობთ.
ვარაუდებისთვის და ეჭობისთვის საქართველოს მოქალაქეებს მხოლოდ ერთი დღე ჰქონდათ, ანუ დრო არჩილ კვილაშვილის მიერ პოსტის დატოვების განზრახვის გახმაურებიდან მისი შემცვლელის ვინაობის დასახელებამდე. ის რომ მთავარი პროკურორის პოსტზე პრეზიდენტის ინაუგურაციის შემდეგ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის უფროს ოთარ ფარცხალოძეს ვიხილავთ, 8 ნოემბერს ირაკლი ღარიბაშვილმა დაადასტურა მომავალი პრემიერ-მინისტრი საკმაოდ დიდი მედებს ამყარებს მომავალი მთავარი პროკურორისგან მოსალოდნელ კარგ მუშაობაზე.
Арцхалаძე იქნება ახალი მთავარი პროკურორი. გიდასტურებთ ნამდვილად, მიმჯერა რომ იქნება ძალიან ეფექტური ახალი პროკურორი. მას ეყოლება ძალიან კარგი ეფექტური გუნდი, დაკომპლექტებული ახალგაზრდებით, გამოსტილი პროკურორებით. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ეფექტური პროკურორი იქნება.
სამომავლო მთავარ პროკურორად დასახელებული 37 წლის ოთარ ფარცხალაძეზე შეიძლება ითქვას, რომ ამბეთავზე ბევრი არაფერია ცნობილი. მართველი გუნდის წარმომადგენლები მას წარმატებულ მენეჯერად მოიხსენიებენ, ხოლო ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს მასზე არცთუ სახარბიელო წარმოდგენა აქვთ. დეპუტატი ირმა ნადირაშვილი მიმდინარე წლის ივნისში გახმაურებულ ამბავზე ლაპარაკობს.
ის იყო იმ სპეცოპერაციის ავტორი, როდესაც თბილისში რასმუსენი იმყოფებოდა, მან 22 საკრებულოს წევრი და გამგებელი სახლებიდან გაიტაცა, ზოგი დაკითხვაზე მიიყვანა, ზოგი თბილისის ქუჩებში ასეირნა, შემდეგ გამოუშვა, შემდეგ ისევ დაიჭირა, ამიტომ მის პოლიტიკურ ალღოზე შეგიძლიათ დასკვნები თვითონ გააკეთოთ.
ნაციონალურ მოძრაობაში თვლიან, რომ საკადრო ცვლილებების შემდეგ მთავარი პროკურატურა კიდევ უფრო დაექვემდებარება ქართული ოცნების პოლიტიკურ ზეგავლენებს და კერძოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და გაგრძელება პოლიტიკური ოპონენტების დევნა, თუმცა ასევე საზოგადოებაში ჩნდება ეჭვი იმის თაობაზე, რომ შესაძლოა სამართლიანობის აღდგენის პროცესი დაჩქარდეს და მან უფრო ხელშესახების შედეგებიც მოიტანოს, ვიდრე ეს არჩილ კბილაშვილის დროს იყო. შედეგების შესახებ ჯერ არაფერს ამბობს, მაგრამ კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე ჩვენთან საუბრისას აცხადებს, რომ არჩილ კბილაშვილისთვის შემცვლელის გამოძებნა საზოგადოებრივი დაკვეთების შესაბამისი გადაწყვეტილებაა, რადგანაც ხალხს სამართლიანობის აღდგენა სწურია და ამ ხრივ მოთმინების ფიალაც აივსო.
მოლოდინი რაც იყო, რომ სამართლიანობა აღდგებოდა და ნდობა კბილაშვილისადმი, ეს ლიმიტი მგონი გულს ფანავთ ამოიწურა. მოლოდინი რომ ის რამეს გააკეთებდა იყო ძალიან მცირე, ამიტომ ცვლილება გახორციელდა. ვარაუდობ რომ ალბათ დაჩქარდება მეთქი ტემპი, მაგრამ ესეც ჯერჯერობით მაინც ვარაუდია.
პოლიტოლოგი ხათულა ლაგაზიძე ვარაუდობს, რომ სამართლიანობის აღდგენის ტემპებს საერთაშორისო თანამეგობრობის ბასრი მზერა აფერხებდა და აქ არაფერშუაში იყო უშუალოდ არჩილ კბილაშვილი, მაგრამ თუ კი ამ პროცესის დაჩქარებაზე ზრუნვა დგას დღის წესრიგში, შესაძლოა ეს თვითმართველობის არჩევნებთან იყოს დაკავშირებული, სადაც კოალიციას მთავარი გამწევი ძალის ბიძინა ივანიშვილის გარეშე მოუწევს მოქმედება, ხოლო ეკონომიკური თვალსაზრისით ფონი არც თუ სახარბიელოა.
ის რომ ეკონომიკის ერთობაში დამოულობა დაიწყება და ამას ასაზღოდება ფიშიან ერთ წელს იგზნოს გამორიცხულია, ამიტომ რაღაცა ხელშესახებით ინეს არჩევნ ხელისუფლებამ უნდა დადოს. შეიძლება ეს იყოს სწორედ პროკურატურის უფრო აქტიური მუშაობა იმ თვალსაზრისით, რომ საზოგადოებას დაარჩეს დაბეშტილება, რომ გარკვეულწილად სამართლიანობის აღდგენის თვალსაზრისით სერიოზული ძვრები დაიწყოს. რაც შეიძლება საზოგადოებას შესთავაზონ ეკონომიკური და სოციალური წინსვლის სანაცვლოდ, არჩევნად არის სწორედ ეს თემა.
ხატუნა ლაგაზიძის მსგავსად სამართლიანობის აღდგენის პროცესის გააქტიურებასა და ამ პროცესის არჩევნებთან შესაძლო კავშირს არც ვახტანგ ძაბირაძე გამორიცხავს, თუმცა თუ კი არჩევნები გაზაფხულზე ჩატარდება, ანალიტიკოსის აზრით ამგვარი თადარიგის დაჭერა შესაძლოა ზედმეტიც კი იყოს ქართული ოცნებისთვის, ხოლო თუ კი არჩევნები ერთი წლის შემდეგ გაიმართება, რეიტინგის შესანარჩუნებლად დამატებითი ფაქტორების ამოქმედება შესაძლოა მართლაც გახდეს საჭირო. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. არასაპარლამენტო ოპოზიცია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით ინტერპარტიულ ფორმატში კონსულტაციებს იწყებს და ხელისუფლებას კანონმდებლობის დროულად მიღებას სთხოვს. არასაპარლამენტო ოპოზიციის შეფასებით ოპერატიულად გადაწყვეტას ითხოვს ორი ისეთი საკითხი, როგორებიცაა თვითმმართველობის მოდელზე შეჯერება და იმის დაზუსტება, თუ როდის ჩატარდება არჩევნები. ნონა ჭედლიშვილი განაგრძობს თემას.
საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად ადგილობრივი თვითმმართველობის მომავალი არჩევნები 2014 წლის გაზაფხულზე, მაისის ბოლოს ან ივნისის დასაწყისში უნდა ჩატარდეს. ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან ვეფხვაძის თანახმად სახელისუფლებო კოალიციის შიგნით არსებობს ერთი ჯგუფი, რომელიც ფიქრობს, რომ თვითმმართველობის კოდექსის დაჩქარებული წესით განხილვის ნაცვლად უკეთესი იქნება არჩევნები გადაიდოს. თუმცა უახლოესი მომავლის დღის წესრიგის თაობაზე ნაკლებ ინფორმირებულობის მიუხედავად არასაპარლამენტო პოლიტიკურ სპექტრში კონსულტაციები დაიწყო. ლევან ვეფხვაძე ამბობს, რომ ინტერპარტიული ფორმატის ფარგლებში ამ დროისათვის იმაზე მსჯელობენ, როგორი გადაწყვეტილება იქნებოდა სასურველი ქვეყნისთვის. იმედი გვაქვს იმის დრო მაინც იქნება, რომ ჩვენ ჩვენი მოსაზრებები გამოვთქვათ, ამბობს ლევან ვეფხვაძე და კითხვაზე. მონაწილეობდნენ თუ არა რაიმე ფორმით თვითმმართველობის მოდელის შემუშავებაში? არასახელისუფლებო პოლიტიკური პარტიები ამბობს.
ამ განხილვებიდან პრაქტიკულად ყველა პოლიტიკური პარტია ჟარგონს თუ ვიხმართ, მოტეხეს. მოტეხვის ძირითადი არსი, ამ ეგრეთ წოდებული მოტეხვის არსი მდგომარეობდა იმაში, რომ თვითონ ქართულო ცნებაში იყო პოზიციების შესაძლებელი და ამ პოზიციების შეჯერება იმდენად გაუგზავნა ამ ხალხს, რომ ბოლოს საიდნაჩი აღმოჩნდა. ეხლა სასწრაფო წესით გააკეთეს ინიცირება ეგრეთ წოდებული შიდა პარტიული შეჯერებული ვარიანტის, ეგრეთ წოდებული გარდამავალი ვარიანტია თვითმმართველობის შემოთავაზებული. ჩვენი კრიტიკული მოსაზრებები ამ ვარიანტთან დაკავშირებით გვაქვს.
ლევან ვეფხვაძე იმედოვნებს, რომ არასაპარლამენტო პარტიების დისკუსიის ფორმატში გამოთქმული შენიშვნები უახლოეს მომავალში ჩამოყალიბდება და მართველ პარტიას წარედგინება. დისკუსიის საგანი ზოგადად კი არის ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ კანონი, თბილისის შესახებ კანონი, საარჩევნო კოდექსი და პოლიტიკურ პარტიათა შესახებ კანონი, ამბობს ქართული დასის ხელმძღვანელი ჯონდი ბაღათურია.
შემდგომში ჩვენ გეგმავთ თანამშრომლობას უკვე ხელისუფლებასთანაც ამ საკითხებზე შეხვედრას იმ იგივე ინტერფრაქციულ ფორმატში, თუმცა ვცდილობთ ეს ინტერპარტიულ ფორმატად გადავაქციოთ. მეორე მხრივ ასევე არ დაგიმალოთ კონსულტაციები ნამდვილად მიმდინარეობს და ჩვენ ვცდილობთ ახალი პოლიტიკური ცენტრის შექმნას. ქვეყანაში არის ძალიან მძიმე მდგომარეობა და ამ მძიმე მდგომარეობას პირველ რიგში განაპირობებს არაკონკურენტული გარემო და ამას განაპირობებს ეს პარტიული მმართველობა.
ჯონდი ბაღათურია ჯერჯერობით არამხელს როდის შეიქმნება და რომელი პოლიტიკური სუბიექტებისგან დაკომპლექტება ახალი პოლიტიკური ცენტრი, თუმცა აზუსტებს, რომ ეს არ იქნება წინასაარჩევნო კოალიცია. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების კოალიციის შექმნის საკითხზე მსჯელობა უკვე დაიწყო ბეჭდურ მედიაში. კოალიციის შექმნის პერსპექტივას თავის მხრივ არც უარყოფს და არც ადასტურებს ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარე ფიქრია ჩიხრაძე. იგი ამბობს, რომ როგორც წესი, ასეთი ინფორმაციები ვრცელდება ხოლმე წინ მსწრებად და არაფერზე დაყრდნობით.
შეიძლება ასეთი სურვილები არსებობს არასაპარლამენტო ოპოზიციაში, ასეთი მოსაზრებებიც არსებობს, მაგრამ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით მსგავსი კონსულტაციები არ გამართულა. ჩვენ კონსულტაციებს მართავთ საკმაოდ აქტიურად, რომ ზოგადად თვითმმართველობის რეფორმა და ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებული საარჩევნო საკითხები დროულად გაირკვეს და ჩამოყალიბდეს.
პოლიტოლოგი ლევან ცუცქირიძე კი თავის მხრივ მართებულად მიიჩნევს არასაპარლამენტო ოპოზიციის მოთხოვნას ჩართული იყოს თვითმმართველობის რეფორმის განხორციელების პროცესში, მათ შორის საკანონმდებლო ბაზის მომზადების მიმართულებით. იგი ამბობს, რომ არასაპარლამენტო და მცირე პარტიების მონაწილეობა განსაკუთრებით ისეთ რეფორმებშია საჭირო, რომლებიც ძირეულ ცვლილებებს იწვევს.
ეს იმისათვის არის საჭირო, რომ ყოველთვის შესაძლებელია განსაკუთრებით გარდამავალი პერიოდის დემოკრატიებში, რომ არასაპარლამენტო პარტია ან შედარებით უფრო სუსტი პარტია მოხვდეს მომავალში ხელისუფლებაში და პარლამენტში, და დიდი რეფორმების მიზანი უნდა იყოს ის, რომ არა მარტო იმ დროისთვის მოქმედი მართველი გუნდი იზიარებდეს ამ რეფორმის შინაარს, არამედ ყველა ის ძირითადი მოქმედი პირი, რომელსაც აქვს შანსი თეორიულიც კი ხელისუფლებაში მოხვდეს, იმიტომ რომ ესეთ რეფორმებს ჭირდება ფართო მხარდაჭერა და არა მარტო ერთი პოლიტიკური გუნდის მხარდაჭერა.
ლევან ცუცქირიძე აქვე იმოწმებს ევროპულ გამოცდილებასაც, რომლის თანახმად ყველა ძირეულ რეფორმაში ყველა მეტნაკლებად მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ური ძალა მონაწილეობს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როით 18 საათი და 18 წუთია. 6 წელი შესრულდა ბათუმში სტუდენტების აქციის ძალით დაშლიდან. 2007 წლის 8 ნოემბერს სტუდენტები უნივერსიტეტთან შეიკრიბნენ წინა დღეს თბილისში მშვიდობიანი მანიფესტაციის და ტელეკომპანია იმედის სარბევისადმი პროტესტის ნიშნად. იმ მოტივით, რომ საქართველოში საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი მოქმედებდა, ბათუმში მიმდინარე აქცია სპეცრაზმელებმა დაშალეს. 6 წლის წინანდელი მოვლენების გამოძიების მოთხოვნით ბათუმელი სტუდენტების ჯგუფმა საინიციატივო ჯგუფი შარშან შექმნა. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში ნატა იმედაიშვილი გვეტყვის.
მეორე წელია ბათუმის უნივერსიტეტის 55 აუდიტორიაში იკრიბება ლექტორ მასწავლებლები და სტუდენტები და ითხოვენ ერთს. პროკურატურამ გამოიძიოს 2007 წლის 8 ნოემბერს ბათუმის უნივერსიტეტში სპეცრაზმის შეჭრის ფაქტი. ამჯერადაც უნივერსიტეტის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი აუდიტორია სავსე იყო სტუდენტებით, რომლებმაც ძალიან ცოტა რამ იციან ამ დღის შესახებ, თუმცა დროულ გამოძიებას ისინიც ითხოვენ.
პირადად 8 ნოემბერს არ მახსოვს, მაგრამ ვიცი ძალიან ცუდი ფაქტი მოხდა. უნივერსიტეტში მოვიდა სპეცრაზმი და დაარბიეს ბევრი სტუდენტი. და საავადმყოფოში.
2007 წლის 8 ნოემბერს ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სპეცრაზმის შეჭრა დილით დაახლოებით 10 საათზე მოხდა. უნივერსიტეტის მაშინდელი რექტორი ვლადიმერ ბალაძე ირწმუნება, რომ ჭიშკარი არ დაუკეტავს ერთი მიზეზით, რომ სტუდენტებს მოეხერხებინათ უპრობლემოდ ეზოში შემოსვლა.
ძალიან ვანდალურად იქცეოდნენ, შეიჭრნენ აუდიტორიებშიც, რაც იყო სამარცხვინო ფაქტი.
2007 წლის 8 ნოემბერს საქართველოს ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობა იყო გამოცხადებული და სტუდენტებს აქციის მოწყობა ეკრძალებოდა, თუმცა ამის შესახებ სტუდენტებს ინფორმაცია არ ჰქონდათ. მოგვიანებით ბათუმის უნივერსიტეტს ეწვია პრეზიდენტობის მოვალეობის შემსრულებელი ნინო ბურჯანაძე, რომელმაც პასუხისმგებლობა სრულად დააკისრა ავტონომიის პირველ პირსა და უნივერსიტეტის რექტორს. რექტორი თანამდებობიდან გაათავისუფლეს, ხოლო დაზარალებული ლექტორები და სტუდენტები დღემდე გამოძიების შედეგებს ელოდებიან. პროფესორი გულიკო შერვაშიძე, რომელიც ასევე დაზარალებულია, იხსენებს, რომ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის შეცდომა ის იყო, რომ ხმას არ იღებდა ამ მოვლენის შესახებ.
ნაროზგილი ხალხი არ დაგვიძახებს მაშინ და შეხვდნენ იმ სტუდენტებს და იმ ლექტორებს, რომელიც არ გაროზგილა. იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით ძალიან კაცრი, იმის შემდეგ ყველა 7 და 8 ნოემბერი ჩემთვის არის კატასტროფული და საშინელი მოგონებები მაქვს და ყოველთვის ვაძლევდი მე ერთადერთი მთელ უნივერსიტეტში ინტერვიუს ამის თაობაზე. არავინ არ იღებდა ხმას სამწუხარო.
პირველად ღია და საჯარო უნივერსიტეტში მომხდარი ფაქტის შესახებ საჯარო დისკუსია 2012 წლის 8 ნოემბერს უნივერსიტეტის დარბაზში მოხდა. სწორედ ამ დღის შემდეგ პროკურატურამ მოწმის სახი დაკითხა უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი აზურ ბერიძე.
მე მაშინაც აღნიშნე, რომ იცით რა, თავალს ეხლაც ნუ ვიბრამავთ. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, 99%-მა იცოდა, რომ აი ბედია იდგა და შემოსასვლელში მე თვითონ ყავს ნანახი და ეხლაც არ ვამბობ სიმართლეს და ბოდიშს არ ვიხდით იმაზე, რომ თავის დროზე სარქვით ეს სიმართლე.
დღევანდელი შეხვედრის ორგანიზატორი სტუდენტური მოძრაობა ალტერნატივის ხელმძღვანელი გოჩა სურგულაძე რამდენჯერმე შეხვდა პროკურორს და საქმის გამოძიების დაჩქარებისკენ მოუწოდა.
ჩვენი მიზანია, რომ საქმე მივიდეს ბოლომდე, ყველა დამნაშავე დაისაჯოს.
სტუდენტური მოძრაობა ალტერნატივა ირწმუნება, რომ გამოძიების მიმდინარეობას თვალყურს აუცილებლად მიადევნებენ.
ნატაი მედაიშვილი გიამბობდათ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში. გადაცემას განმაგზობთ და ახლა დღევანდელი პრესის მიმოხილვას გდავაზობთ, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
დღევანდელი პრესა არჩილ კბილაშვილის მიერ მთავარი პროკურორის თანამდებობის დატოვებაზე გადაწყვეტილებას ეხმაურება. გაზეთების ავტორები შეეცადნენ განეჭვრიტათ მომავალი მთავარი პროკურორის ვინაობაც, თუმცა პრესის არცერთი პროგნოზი არ გამართლდა. დღეს უკვე ცნობილი გახდა, ვინ იქნება მომავალი მთავარი პროკურორი. ოთარ ფარცხალაძე სავარაუდო კანდიდატებს შორის პრესაში არცერთ ავტორსა თუ რესპონდენტს არ დაუსახელებია. რაც შეეხება არჩილ კბილაშვილის გადაწყვეტილებას, რეზონანსი იწერს. კბილაშვილი თანამდებობიდან საკუთარი განცხადების საფუძველზე წავიდა, თუმცა ირკვევა, რომ მისი გადაყენება მართველ გუნდში უკვე განიხილებოდა. ამავე თემას გამაგრძელებ ალიის პუბლიკაციით. გაზეთის ავტორი წერს, ჯერ კიდევ სამი თვის წინ წერდი, რომ მთავარი პროკურორი არჩილ კბილაშვილი თანამდებობას დატოვებდა და მას იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანიც მიყვებოდა. ეს ამბავი ბიძინა ივანიშვილის კარზე მართლაც სამი თვის წინ გადაწყდა. მაშინ ალიას ინკოგნიტო წყარო ამტკიცებდა, რომ პრემიერს საკუთარმა გარემოცვამ ურჩია ადვოკატი კბილაშვილი, რომელმაც თავი ვერაფრით გამოიჩინა გადაეყენებინა. მაგრამ ბოლოს შეთანხმდნენ არჩევნებამდე ყველაფერი ძველებურად დაეტოვებინა. ნათო წერს ალია. ამავე გაზეთს ყოფილი პროკურორი მირიან ნიკოლაძე კბილაშვილს ეუბნება. მან ვერ გაამართლა საზოგადოების მოლოდინიას არჩილის ბრალი და მისი გადასაწყვეტი ნამდვილად არ ყოფილა. თუმცა არსებობდა მის მიმართ გარკვეული საყვადურები როგორც საზოგადოებისგან, ასევე შიდა წრეებიდან. ვერსია წერს, კოჰაბიტაცია დასრულდა, პრემიერი მიდის, ქვეყნის მთავარი პროკურორი გადადგა. ჩანს ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში ახალი ეტაპი იწყება. ამ ეტაპზე კი სავარაუდოდ ისეთი პროკურორია საჭირო, რომელიც კბილაშვილისგან განსხვავებით სათანადო სიმკაცრეს გამოიჩენს, სამართლიანობას აღადგენს, დამნაშავე ნაციონალებს გაასამართლებს და იქნებ მიხეილ სააკაშვილიც კი დასვას საბრალდებო სკამზე, უწერს ვერსია. ახალთაობას ეუბნება უფლებადამცველი ნანა კაკაბაძე. აი ამ მიმართულებით შიმშილი საზოგადოებაში, რომ სამართლიანობის აღდგენა არ ხდება, ეს ნამდვილად არის. ჩემთვის გაუგებარია, რატომ ხდება ეს ასე, თუმცა ვფიქრობ და ასეთი აზრი მაქვს, რომ ეს არის დასავლეთის სერიოზული ზეწოლა. მაგრამ ეს არანაირად არ ჯდება ქართველი ხალხის, ქართული სახელმწიფოს ინტერესებში. თუნდაც ის, რომ არ ხდება ხელისუფლებაში მყოფი პირების დასჯა, სამართლიანი დასჯა მათი, ვისაც დანაშაული აქვს ჩადენილი, ეს ძალიან ცუდი წახალისებაა, თუნდაც ახალი ხელისუფლებისთვის, ეუბნება ნანა კაკაბაძე ახალთაობას. ისევ რეზონანს მიუბრუნდები ექსპერტი პოლიტიკის საკითხებში, კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე მომავალ პრემიერ-მინისტრზე ამბობს. ორი რამ აწუხებს. პირველი, ის რომ ღარიბაშვილს პოლიტიკური გამოცდილება არ აქვს, არადა პრემიერ-მინისტრი პოლიტიკური ფიგურაა და არა სამეურნეო. მან პოლიტიკური გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს და ის თუ სად რა მოხნან და სად ააშენონ ქარხანა. და მეორე, ის რომ 31 წელი პირველი კაცობისთვის ძალიან ცოტაა, ამბობს ძაბირაძე. საქართველოს რესპუბლიკის კორესპონდენტთან საუბრისას რამაზ საყვარელიძე მომავალ მართველ სამეულს აფასებს. საინტერესო სამეული ამბობს ის, საინტერესო ყველა გაგებით. მარგოლაშვილი ახალი ფიგურა, მაგრამ უდაოდ სამოქალაქო ტიპის. ის არ შემოსულა პოლიტიკაში ინტრიგების გრძელი გზით. ის მოვიდა სამოქალაქო სექტორიდან. არც ღარიბაშვილი მოსულა პოლიტიკური ინტრიგების გრძელი გზით, ის მოვიდა ამ შემთხვევაში ეკონომიკური სექტორიდან. ეს ორი ფიგურა უდაოდ იქნება ჰარმონიული. უსუფაშვილი უბრალოდ დაბადებულია პარლამენტის თავმჯდომარედ და იმ ფუნქციის შესასრულებლად, რომელსაც ის ასრულებს. არ მგონია რომელიმე მათგანს მოუნდეს საკუთარი მოქმედების არეალის ფარგლებიდან გასვლა, რომელიც გამოიწვევდა სახელმწიფოს დესტაბილიზაციასო. ეუბნება რამაზ ყორელიძე საქართველოს რესპუბლიკას.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის სიახლეებით ვაგრძელებთ. ჯერ არავინ უწოდებს, მაგრამ შეიძლება ისტორიული მნიშვნელობის გამოდგეს ჟენევის სამჟამინდელი მოლაპარაკება ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო. ჟენევაში ჩავიდნენ დასავლეთის წამყვანი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები, რაც არ ყოფილა დაგეგმილი. რას მოასწავებს მოლაპარაკებათა დონის ასეთი აწევა? ჟენევაშია რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ჰანა კავიანი, რომლის რეპორტაჟს ოქროპი რუხაძე გაგვაცნობს.
პარასკევს მოლაპარაკება ჟენევაში ძალიან ინტენსიურად მიმდინარეობდა, განაცხადა ევროკავშირის წარმომადგენელმა. ჟენევის ამ ორდღიან შეხვედრაში, რომელსაც 5+1 ჰქვია, ირანისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს 5 წევრი, ასევე გერმანიის წარმომადგენლები ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე მსჯელობენ. წინასწარი გეგმის მიუხედავად, როგორც ითქვა, საგარეო საქმეთა მინისტრები ჟენევაში ჩავიდნენ. ევროპელებისთვის ეს უფრო მარტივი იყო გეოგრაფიული თვალსაზრისით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერიკი ახლო აღმოსავლეთში მართავდა შეხვედრებს და როგორც წინასწარ იტყობინებოდა პარასკევს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი, კერი მოლაპარაკებას უერთდებოდა არსებულ აზრთა სხვადასხვაობის გადალახვაში დასახმარებლად. კერი ჟენევაში ჩასვლა კეტრინ ეშტონის ინიციატივა იყო და ეს ორი დასავლელი პოლიტიკოსი ჟენევაში მოელაპარაკება ირანელ კოლეგას, საგარეო საქმეთა მინის ზარიფს. კერი ჟენევამდე იერუსალიმში ისრაელის პრემიერს ბენიამინ ნეტანიაჰუს ხვდებოდა და მასთან ირანზეც ბუნებრივია ისაუბრებდა. ისრაელის მთავრობის მეთაურმა თქვა, რომ ისრაელი სრულად უარყოფს შესაძლებელ შეთანხმებას, რომელიც ირანის მიმართ სანქციების შერბილებას გამოიწვევდა, რადგან ნეტანიაჰუს აზრით ირანმა არაფერი გადაიხადა და ყველაფერი მიიღო.
So Iran got the deal of the century.
ასე რომ, ირანმა მიაღწია საუკუნის შეთანხმებას და საერთაშორისო თანამეგობრობამ კი ცუდ გარიგებას. ეს არის ძალიან ცუდი შეთანხმება და ისრაელი მას მთლიანად უარყოფს. ჩემს ამ ას რეგიონში ბევრი იზიარებს. უბრალოდ ისინი არაფერს ამბობენ საქვეყნოდ. ეს შეთანხმება ისრაელს არაფრით ავალდებულებს და ისრაელი გააკეთებს ყველაფერს, რაც საკუთარი თავისა და საკუთარი ხალხის დასაცავად დაშერდება.
To defend itself and to defend the security of its people.
ირანის დელეგაციის ხელმძღვანელმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯავად ზარიფმა პარასკევს დილით განაცხადა, რომ მოლაპარაკების მაგიდასთან სხდომებს რომ ვუყურებდი, ისეთი გრძნობა მქონდა, რომ მათ სურთ შეთანხმებას მივაღწიოთო. ზარიფმა იმედი გამოთქვა, რომ არის შესაძლებლობა შევთანხმდეთო. სწორედ ზარიფი იყო ინიციატორი იდეისა, რომელიც მან წინა შეხვედრაზე გამოხატა. საჭიროების შემთხვევაში მოლაპარაკებაში უფრო მაღალი დონე საგარეო საქმეთა მინისტრები ჩართულიყვნენ. პარასკევს ჩანს ეს საჭიროება დადგა. ამავე დღეს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონის წარმომადგენელმა მაიკლ მენმა განაცხადა, რომ წინსვლას ვახცევთ, როგორც გუშინ უკვე
ვთქვია.
ეს მანმა განაცხადა გეგმის თანახმად მოლაპარაკების მეორე და ბოლო დღეს, როცა დიპლომატები ჩანს უკვე მიახლოვებული იყვნენ შეთანხმებასთან, რომელიც ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვას და სამაგიეროდ მის მიერ დაწესებული ეკონომიკური სანქციების შერბილებას გულისხმობს. ამისთვის ირანმა ცხადინა ბიჯები უნდა გადადგას თავისი ბირთვული პროგრამის განვითარებაში და დასავლეთს გაუქარწყოს ვარაუდი, რომ ის ბირთვული იარაღის შექმნაზე მუშაობს. მაიკ მენმა ისიც განაცხადა, რომ პარასკევისთვის დღის წესრიგი განსაზღვრული უკვე აღარ იყო. არც ისიცოდნენ პლენარული სხდომა შედგებოდა თუ არა. მენმა ჩვენ რადიოს კორესპონდენტთან საუბარში არისურვა ნეტანიაჰუს ნათქვამის კომენტირება. მან თქვა: ჩემი უფროსი კეტრინ ეშტონი გაეროს მიერ არის უფლებამოსილი ირანელებს კეთილი განზრახვით მოელაპარაკოს, რათა მიაღწიონ იურიდიული ძალის მქონე შეთანხმებას, რომელიც მთელ მსოფლიოს წაადგება და რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობას დაარწმუნებს, რომ ირანის ბირთვული პროგრამის მიზანი მხოლოდ სამშვიდობოა. ჩვენ ამ პრობლემის დიპლომატიური გზით მოგვარება გვჭირდება. განაცხადა მაიკ მენმა. გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრთა და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრები ჟენევაში ჩავიდნენ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანიც ასევე ჟენევაშია, მაგრამ მათ მხარი არაობა რუსეთმა, არაფერია ცნობილი ჩინეთზე. კრემლის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვის თანახმად არის შანსი მივახციოთ საგზაო რუკას, რომელიც ირანის ბირთვული პროგრამის პრობლემას მოაგვარებსო. ლავროვმა იმედი გამოთქვა და მოწოდებით გამოვიდა.
Мы призываем признать
ჩვენ გამოდივართ მოწოდებით აღიარებულ იქნას ირანის უფლება ისარგებლოს მშვიდობიანი ბირთვული ენერგეტიკის სიკეთეებით, ურანის გამდიდრების შათვლით და ამასთან ირანის მთელი ბირთვული საქმიანობა ატომურ ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს საიმედო და ზუსტი კონტროლის ქვეშ უნდა მოექცეს და მოგვარდეს სააგენტოს სხვა ჯერ კიდევ ღია საკითხები.
აი სწორედ ამაზე მიდის მსჯელობა ჟენევაშიო, თქვა ლავროვმა, რომლის წარმომადგენელმა, როგორც უკვე გითხარით, განაცხადა, რომ მინისტრი ჟენევაში გამგზავრებას ამ ეტაპზე არ აპირებს.
ოქროპირ რუხაძეს უსმენდით, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში საღამოს 7:00-ის ნახევარია, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა, მარიამ ჭიაოდელი დაბრუნდა სტუდიაში.
საქართველოს მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე არჩილ კბილაშვილს შეცვლის ოთარ ფარცხალაძე, რომელიც ამჟამად ხელმძღვანელობს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ირაკლი ღარიბაშვილმა უარყო გავრცელებული ინფორმაცია, რომ პოსტებს დატოვებენ იუსტიციის და თავდაცვის მინისტრები. საქართველოში დაბრუნდა ეგეოსის ზღვაში ჩაძირული გემის სტელას ეკიპაჟის ხუთი წევრი, რომლებიც საბერძნეთის სამაშველო სამსახურმა გადაარჩინა. ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება გემის კაპიტანი ლევან თებიძე. ჟენევაში ინტენსიური მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ირანის ბირთვული პროგრამით გამოწვეული უთანხმოების მოსაგვარებლად. ავღანეთში 8 სამოქალაქო პირი დაიღუპა გზის პირას ჩადებულ ბომბზე ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. პაკისტანის თალიბანი მთავრობა შურისძიებით ემუქრება ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც პაკისტანელი თალიბების ახალ ლიდერად დაირჩია მოლა ფასულა. დაღესტანში სულ ცოტა ერთი ადამიანი დაიღუპა და ორი დაიჭრა მაღაზიაში აფეთქების შედეგად. ფილიპინებში ძლიერი ტაიფუნი ჰაიანი დაატყდა ცენტრალურ ნაწილში მდებარე კუნძულებს, დაიღუპა 3 ადამიანი.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგზობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. მოისმინეთ დღევანდელი გამოშვების შინაარსი. 9 ნოემბერი ისტორიაში ბროლის ღამის სახელით შესული თარიღი, ფაშიზმთან და ანტისემიტიზმთან ბრძოლის დღეა. რა აკავშირებს ამ დღეს საქართველოს კონტექსტთან?
კულტურა აღდგენის საშუალებას ადამიანებს იყო ხეცები. ანტისემიტიზმი ეს არის სწორედ კულტურის დამხობის მცდელობა.
მოგიწყობთ ახალ ორგანიზაციაზე, რომელიც მიზნად ისახავს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დაცვას.
თუ არ დაიწყეთ ახალგაზრდებმა საუბარი და თუ სტუდენტებმა არ თქვით, რა გვიდა და განსაკუთრებით იმ სტუდენტებმა, ვისაც საუბარი არის, რომ ეს პრობლემა შიგნიდან გვაწუხებს, მე 23 წელია დაბადებიდან ვერ დავდივარ და ვიცი როგორ არის, ჩვენ თუ არ მოვიგეთ ხმა, სხვა ვერ მიხვდება მე რა მინდა.
ლიტერატურული ჟურნალი არილი 8 წლიანი პაუზის შემდეგ ისევ გამოდის.
ძალიან ჭირს ხარისხიანი მაგალითად პროზაული ნაწარმოების ტონე და სამი თვის მანძილზე მხოლოდ ერთხელ დავბეჭდით თანამედროვე ქართველი პროზაიკოსი. ამ ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის არა სახელი, არამედ ტექსტი.
რადიო ჟურნალის ბოლოს უზბეკეთს მივაშურებთ. ამ ქვეყნის პრეზიდენტის ქალიშვილს გულნარა ქარიმოვას ბოლო დროს ბედი აღარ უღიმის, თუ რატომ ამას ჩვენ სიუჟეტში მოისმენთ.
ეს არის ზღაპარი მეფის ასულზე, რომელსაც გონია, რომ ყველაფრის უფლება აქვს იმის გამო, რომ მამამისი სულთანია.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. გადაცემას უძღვები მე სალომე ასათიანი. დღე კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. 1928 წლის 9 ნოემბერს, სეგრეთ წოდებულ ბროლის ღამეს, გერმანიაში ებრაელების ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი დარბევა მოეწყო. Სწორედ ამ ტრაგედიის გასახსენებლად აირჩიეს ანტიფაშისტური მოძრაობის აქტივისტებმა 9 ნოემბერი, როგორც ფაშიზმთან, რასიზმთან და ანტისემიტიზმთან ბრძოლის დღე. ამ დღეს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში აღნიშნავენ. თუმცა ჩვენი კოლეგის გიორგი გვახარიას თქმით, ანტიფაშისტური მოძრაობა საქართველოში მაინც არ გახდა პოპულარული. მოისმინეთ სიუჟეტი.
ოქტომბერში ჩატარებული არჩევნები ქსენოფობური რიტორიკით ნაკლებად გამოირჩეოდა ვიდრე წინა წლებში, როცა ადამიანთა ეთნიკურ წარმომავლობას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ, და არა მარტო ეთნიკურს. ქრისტიან დემოკრატებმაც კი აშკარა ჰომოფობიაზე უარი თქვეს და საზოგადოების ნაწილში ერთო პოპულარული ჰომოფობური გზავნილები მხოლოდ ერთსქესიანი ქორწინების დაგმობით გამოხატეს. მიუხედავად ამისა, საზოგადოების ნაწილს ჯერ კიდევ ახსოვს 17 მაისი, ახსოვს სკანდალი, რომელიც მოყვა ფოტოგრაფი იური მეჩითოვის კულტურის მინისტრის მოადგილე ნიშნის ცდელობას. ახსოვს არც თუ ისე დიდი ხნის წინ რობერტ სტუროას გამონათქვამებიც, რომელიც თუნდაც ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს წევრებმა არმენოფობიის გამოვლინება დაღიქვეს. მრავალეროვანი საქართველო და კიდევ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია სოციალურ ქსელებში, პრესაში გამოხატავს ხოლმე პროტესტს ქსენოფობური გამოვლინებების მიმართ. თუმცა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების ზოგიერთი ქვეყნისგან და თუნდაც რუსეთისგან განსხვავებით, ანტიფაშისტური მოძრაობა საქართველოში მაინც არ შეიქმნა. რასაც ხშირად იმით ხსნიან, რომ საქართველოში არასდროს ყოფილა ანტისემიტიზმი. ანტიფაშისტური მოძრაობა კი პირველ რიგში ანტისემიტიზმთან ბრძოლის მიზნით იქმნება ხოლმე. თუმცა 9 ნოემბერი არ არის მხოლოდ ანტისემიტიზმთან ბრძოლის დღე. რასიზმი, ფაშიზმი უფრო მეტია ვიდრე ანტისემიტიზმი და ებრაელების დევნა მხოლოდ ერთ-ერთი გამოვლინებაა ქსენოფობიის. სოციოლოგი ემზერ ჯგერინაია ამბობს, რომ ანტისემიტიზმი ამ მხრივ უფრო დიდი მოვლენის სიმბოლოა და ის შეიძლება გამოვლინდეს იქაც კი, სადაც ებრაელებს არ არბევენ.
კულტურა აგვაძებს საშუალებას ადამიანებს ვიყოთ ხეცები. ანტისემიტიზმი ეს არის სწორედ კულტურის დამხობის მცდელობა.
გამოდის, რომ ქსენოფობია პირველ რიგში კულტურის, როგორც ცოცხალი ორგანიზმის დამხობის და განადგურების მცდელობაა. ანტიფაშისტური მოძრაობა კი კულტურის დაცვა. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია დღევანდელ ქართულ საზოგადოებაში შესამჩნევი ახალი ტენდენცია. ქილიკი ინტელექტუალებზე, მათი გაკიცხვა. ქილიკია არასამთავრობო სექტორზე, რომელიც საიდანღაც ფინანსდება. ყველა ამ შემთხვევაში პარანოია, მტრის ხატის შექმნა, ქსენოფობიის გამოვლინება ხდება. იმზარ ჯგერენაიას თქმით,
ებრაელი არის ის ადამიანი, რომელიც ისეთ საქმიანობას ეწევა, ესე იგი ეს გავრცელებული წარმოდგენების თანახმად, რომელსაც არ ეწევა დაუშვათ უმრავლესობა. და ამდენად ევროპულ და რუსულ ანტისემიტიზმს ორი მომენტი ყვებავდა. ერთი, ებრაელი როგორც გარკვეული პროფესიის მიმდევარი და ებრაელი როგორც შემახსენებელი იმისა, რომ მე ვარ ახალი ებრაელი.
ებრაელი როგორც გარკვეული პროფესიის მიმდევარი. ეს მოსაზრება გარკვეულ ინტერპრეტაციას ექვემდებარება საქართველოში და ხშირად ანტისემიტიზმის არმენოფობიად შეცვლის მიზეზი ხდება. საქართველოში არ ყოფილა ანტისემიტიზმი, თუმცა არმენოფობიის განსხვავებული გამოვლინება უცხო არაა თუნდაც ქართული მედიისთვის. ჩვენს კოლეგასთან ჯიმშე რეხუიაშვილთან საუბარში სოციოლოგი ემზარ ჯგერინაია ამბობს, რომ არმენოფობია საქართველოში მაინც არ უნდა შევადაროთ ანტისემიტიზმს და ფაშიზმს.
თუ კი არსებობს არმენოფობია ჩვენს კულტურაში, ეს მხოლოდ ამ ორი კულტურის შეჯიბრის გამოხატულება სიძველესთან დაკავშირებით. კავკასიაში სომხები და ქართველები ერთმანეთს ეჯიბრებიან, ვინ უფრო ძველი ხალხია, და მგონი რომ სომხეთშიც მსგავსი დამოკიდებულება არსებობს ქართველების მიმართ, ამ კონკურენციის გამოხატულებას წარმოადგენს და არ ამგონია რომ ამას ყოფაში რამე განსაკუთრებული დიდი მნიშვნელობა ქონდეს.
მიუხედავად ამისა, ქსენოფობია და სიძულვილის ენა იმდენად აქტუალური თემა გახდა, რომ საქართველოში კანონ პროექტიც მომზადდა, რომელიც უმცირესობის დისკრიმინაციისთვის მკაცრ სასჯელს ითვალისწინებს. რამდენად შეძლებს ეს ქსენოფობიის აღმოფხვრას ქვეყანაში, ამის თქმა წინასწარ ძნელია. ბოლოს და ბოლოს ქსენოფობია ხომ ყველაზე გავრცელებული აზრით განათლების ცოდნის დეფიციტს უკავშირდება. დაახლოებით 10 წლის წინ ისტორიკოსმა სიმონ ჯანაშიამ, რომელიც წლების მანძილზე მუშაობდა საშუალო სკოლაში მასწავლებლად, ჩვენთან საუბარში ქსენოფობიის დაძლევის საკუთარი გამოცდილება გაგვიზიარა.
მეცხრე კლასის ბოლოს გამოცდაზე ვაძლევთ ტექსტს, რომელიც არის მისთვის უცნობი, რომელშიც არის ნათქვამი ის, რომ მუსლიმებმა ებრაელებს და ქრისტიანებს ერთ-ერთ ქალაქში აუშენეს უბანი, ოგიეთო ჩოლები, კედლით შემოსაზღვრული, იკეთება ღამე და მეუბნება ჩემი მოსწავლე გამოცდაზე, რომ რა თქმა უნდა, ეს გადასარევი საშუალებაა, მოდი თავლაბარში გავაკეთოთ კედელი. და სამხები ისწავლიან, როგორ უნდა მოიქცნენ თბილისში. და ნუ აი ხა რა რეაქცია შეიძლება ქონდეს ადამიანს. ჩვენ არაფერი არ გვითხოვს. შემდეგ წელს წაიგიხეს ნაწარმოები ჰოლოკოსტზე და ნახეს შინდლერის ისბავში მოვიდა თვითონ ისე რომ არავის არაფერი არ თქვა, თქვა რომ მე მსხვენია რომ შარშან გამოცდაზე ახსოვდა თვითონ. მსხვენია რომ ამას ვამბობ.
ამბობს ისტორიკოსი სიმონ ჯანაშია. ფაშიზმთან და ანტისემიტიზმთან ბრძოლის დღის და ამ დღის საქართველოსთან მიმართების შესახებ სიუჟეტი გიორგი გვახარია მოამზადა. დღეს ანალიტიკოსების უმრავლესობა თანხდება, რომ ფაშიზმი უძინარესად წარმოადგენდა ევროპის ჰუმანისტური მემკვიდრეობის უარყოფისკენ მიმართულ იდეოლოგიას, ხოლო ნაციზმი თავისი რასობრივი სიწმინდის თეორიებით საკუთრივ ადამიანის იდეას დაესხა თავს, იმ იდეას, რომელიც ბერძნული ანტიკური კულტურიდან და ადრეული ქრისტიანობიდან მოდის. ნაციზმში, როგორც ვიცით, ერის ცნება გაუტოლდა ცოცხალ ორგანიზმს, რომლის წევრობის პრეროგატივა მხოლოდ ეგრეთ წოდებული სუფთა სისხლის და გენეტიკის მატარებლად მოაზრებულ ადამიანებს ერგოთ. ფაშიზმის უზარმაზარ მსხვერპლს შორის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებიც იყვნენ. ნაცისტების საზარელი და დანაშაულებრივი პოლიტიკა მოიცავდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა იძულებით სტერილიზაციას, ისევე როგორც მათ ფიზიკურ განადგურებას. მას შემდეგ ბევრი დრო გავიდა, ფაშიზმი ევროპაში დამარცხდა, თუმცა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები მსოფლიოს ბევრ საზოგადოებაში გარიყულად რჩებიან და ვერ ახერხებენ სრულფასოვან ცხოვრებას. საქართველოში 2013 წელი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის წლადაა გამოცხადებული. ახლახან ადგილობრივ არასამთავრობო სექტორს შეემატა კიდევ ერთი ორგანიზაცია, რომლის მიზანიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ინტერესთა დაცვა. ვინ და რატომ გადაწყვიტა ახალი ორგანიზაციის შექმნა, ამას ნინო როდონაიასგან შეიტყობთ.
თამაზ მჟავანაძე ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის სტუდენტია. ორი თვეა ხელმძღვანელობს არასამთავრობო ორგანიზაციას სახელწოდებით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების უფლებებისთვის. მისი დაარსების აუცილებლობას თამაზ მჟავანაძე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დამცველი ორგანიზაციების ნაკლებობით ხსნის. ამბობს, რომ პრობლემებს და საჭიროებებს ყველაზე უკეთ თავად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები იცნობენ და შესაბამისად სწორედ მათ აქტიურობას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა.
თუ არ დაიწყეთ ახალგაზრდებმა საუბარი და თუ სტუდენტებმა არ თქვით რა გვიდა და განსაკუთრებით იმ სტუდენტებმა, ვისაც საუბარი არის, რომ ეს პრობლემა შიგნიდან გვაწუხებს, მე 23 წელია დაბადებიდან ვერ დავდივარ და ვიცი როგორ არის, ჩვენ თუ არ ამოვიგეთ ხმა, სხვა ვერ მიხვდება მე რა მინდა, იმიტომ რომ როცა მე სკოლაში ვსწავლობდი, რაღაცა უცხო პლანეტელი ვით გვიყურებდა ყველა.
ურთიერთობის პრობლემა, როგორც თამაზ მჟავანაძე ამბობს, პირადად მას სკოლაში და შემდეგ უნივერსიტეტში არ შექმნია. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციის თავმჯდომარის დაკვირვებით, ბოლო წლებში მიდგომა ერთგვარად შეიცვალა.
დღეს უკვე ინვალიდ საღარავენ აღარ გვეძახის. მაშინაც მიდგომა იყო 12 წლის წინ. იყო ჩამოთავაზება, რომ მე სახში უნდა მესწავლა და ასე შემდეგ. მაგრამ დღეს შეიცვალა, დღეს უკვე ხალხი ალაპარაკდა. სკოლაში ძმე მინდა ვთქვა, რომ იდეალური ურთიერთობა მქონდა მაშინ ბავშვებთან. ეს დამსახურება პედაგოგებისაც არის.
სწორედ პედაგოგების შესაბამისად მომზადება ესახება ერთ-ერთ პრიორიტეტად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დამცველ ორგანიზაციას.
პედაგოგს უნდა მისცე მეტი პრაქტიკული მუშაობის საშუალება. კარგია, რომ უნივერსიტეტში საგან ინკლუზიური განათლება ისწავლება, მაგრამ პედაგოგი უნდა გადამზადდეს. ბავშვი რომ მივა, იმან არ უნდა შეხედოს რაღაც სიბრალულით. მე ვფიქრობ, რომ აქ ცოტა ხარვეზები გვაქვს. მიუხედავად იმისა, რომ კანონში ძალიან კარგად წერია ინკლუზიური განათლების შესახებ.
კიდევ ერთი ამოცანა, რომელიც ორგანიზაციამ დაისახა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა შესახებ, საზოგადოების განათლების დონის ამაღლება. თამაზ მჟავანაძის შეფასებით ამ მხრივ განსაკუთრებით რთული ვითარება სოფლებშია.
მე ვიცი ბევრი ოჯახი, სადაც სოფლის პირობების გამო, დაბალი წყალებში რო ვთქვათ განათლების გამო, ბევრი ოჯახი მალავს შვილს, მას ყავს შეშმოპირი და მალავს. იმიტომ რომ სოფელში არის ასეთი მიდგომა და ეს ქალაქშიც არის ასეთი მიდგომები, რომ აი მე თუ ერთი ბავშვი ყავს შეშმოპირი, მეორეს ვერ გავათხოვებ ეს რომ გამოვაჩინო. ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს სალექციო კურსი და მე ვფიქრობ, რომ პირადად უნდა მივიდე ყველა ოჯახში. თუ ამას შევძლებ და თუ ამის დონორების დაფინანსება იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა მუშაობ ენთუზიაზმზე და აბსოლუტურად არადაელი დაფინანსება არა გვაქვს.
დონორები ჯერჯერობით არა, თუმცა სხვა მხარდამჭერები ახლა შექმნილ ორგანიზაციას უკვე არც თუ ცოტა ჰყავს. მათ შორის არიან სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები და სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, რომლებიც მზად არიან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების ახალგაზრდა დამცველებს თანადგომა საქველმოქმედო თუ სხვა აქციებით გამოუცხადონ. თამაზ მჟავანაძე ამბობს, რომ ორგანიზაციამ თანამშრომლობის მემორანდუმი უკვე გააფორმა ბათუმის უნივერსიტეტის ბიზნესის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტთან და იმავე გეგმავს კიდევ არა ერთ სახელმწიფო დაწესებულებასთან. დაფუძნებიდან ორი თვის განმავლობაში ორგანიზაციამ ხელისუფლებას ორი რეკომენდაციით უკვე მიმართა. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის საარჩევნო გარემოს ადაპტაციის და ხარისხიანი საჭიროებაზე მორგებული ეტლებით მათ უზრუნველსაყოფად. თამაზ მჟავანაძის თქმით, ინფრასტრუქტურის მდგომარეობა და სოციალური და განათლების პრობლემები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის განსაკუთრებულად მწვავეა, თუმცა მისივე შეფასებით უმთავრესად მაინც საზოგადოების დამოკიდებულების პრობლემა რჩება. Კიდევ უფრო დიდ სირთულედ თამაზ მჟავანაძე ასახელებს დამოკიდებულებას თავად იმ ოჯახებისა, რომელთა წევრებიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები არიან. არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი უმთავრესად მიიჩნევს სწორედ ასეთი ოჯახების წევრთა ცნობიერების შეცვლას.
შენ განსხვავებული ძმა კი არ ყავს და შენ ყავს ადამიანი, რომელიც შეიძლება შენზე ჭკვიანი იყოს, შენზე ძლიერი იყოს. როცა მშობელი გეუტყვის, რომ ამას ვერ გამოვაჩენ, გამოვაჩენ რა ნივთი ხო არ არის. სირცხვილით კი არ უნდა გაიყვანოს ბავშვი გარეთ, რომ ხალხი რას იტყვის. უნდა გაიყვანოს როგორც სრულფასოვანი ოჯახის წევრი და მერე უკვე საზოგადოებაც მოაგვერდით.
ამ და სხვა მიმართულებებით მუშაობა ახლა დაარსებული არასამთავრობო ორგანიზაცია აქტიურად აპირებს. თამაზ მჟავანაძეს იმედი აქვს, რომ ეფექტური გუნდი შეიკრება, დონორებიც გამოჩნდებიან და სამოქალაქო სექტორის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად სასრულ შედეგებს მიაღწევენ. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. 10 ნოემბერს, 8 წლიანი პაუზის შემდეგ განახლებული ლიტერატურული ჟურნალის „არილის“ ბოლო 3 ნომრის პრეზენტაციაა დაგეგმილი. 1990-იანი წლებიდან მოყოლებული არილმა რამდენჯერმე იცვალა სახე. ის ხან გაზეთ „კავკასიონის“ დამატება იყო, ხან ცალკე გაზეთად გამოდიოდა. რამდენიმე წელი არილი ლიტერატურის მოყვარულების განსაკუთრებული საკითხავი ჟურნალი იყო, რომლის დახურვის შემდეგ მან ელექტრონულ სივრცეში გადაინაცვლა. წელს კი ამდენი სახეცვლილების შემდეგ არილი ისევ გამოდის და თავის ერთგულ და ახალ მკითხველს ელის. ეგა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
რამდენიმე დღის წინ ჟურნალ არილის პრეზენტაციაზე მიგვიწვიეს. 8 წლიანი პაუზის შემდეგ ლიტერატურული ჟურნალი არილი ისევ გამოვიდა. უკვე მესამე ნომერია მზად. ჟურნალის ძველი ავტორები და დებიუტანტები, ერთგული და ახალი მკითხველები, არილის მეგობრები, ნაცნობები, უცნობები. ყველა ვინც ელოდა არილის განახლებას და ისინიც ვინც ცოტა ხნის წინ პირველად გაიგო მის შესახებ. 10 ნოემბერს ერთად აღნიშნოთ ჩვენი ჟურნალის 3 ნომრის გამოსვლა. უკეთ გავიცნოთ ერთმანეთი. ასეთ იყო იპატიჟების ტექსტი. შეიძლება ითქვას არილური. ვისაც 90-იანი წლების არილის რედაქციაში ერთხელ მაინც შეუვლია, ადვილად მიხვდება, რასაც გულისხმობ. არილი მართლაც იყო კარგი ადამიანების გაცნობის ადგილი. განახლებულ არილს, რომლის მესამე ნომერიც უკვე იყიდება, მალხაზ ხარბედია რედაქტორობს. ჟურნალს დღესაც აქვს ნოვატორის ამბიცია. არილისათვის მნიშვნელოვანია ტექსტი, მისი ლიტერატურული ღირებულება და არა სახელები. სიახლე ყველაფერში, ახალი ავტორების აღმოჩენაშიც და ძველი ტექსტების ახლებურად გააზრებაშიც. რა შეცვალა 8 წლიანმა წყვეტამ არილის ცხოვრებაში და რა გეზი აქვს დღეს აღებული ბევრისათვის საყვარელ ლიტერატურულ ჟურნალს?
90-იან წლებში და 2000-იანების დასაწყისში მთავარი პრობლემა იყო ტექსტების ხელმისაწვდომობა. არც ელექტრონულ სივრცეში დაუშვათ, ინტერნეტში და არც წიგნების სახით იმდენად ხელმისაწვდომი არ იყო ხოლმე ტექსტები. და შესაბამისად ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა ამ ლიტერატურულ პერიოდულ გამოცემებს, სადაც იბეჭდებოდა ხოლმე თარგმანები ან ორიგინალური ტექსტები, პროზა, პოეზია და ასე შემდეგ. ეხლა გაცილებით მეტი წიგნი გამოდის საქართველოში. ეხლა მარტო თარგმანი იმდენი გამოდის და იმდენი ახალი წიგნი ითარგმნება, რომ კარგად ეს ფუნქცია რაღაც კარკულ ავტორების სტადგენის ფუნქცია ლიტერატურმა ჟურნალებმა, იმიტომ რომ იმ ავტორების ტექსტები უკვე წიგნებად გამოდის და ხელმისაწვდომი აბსოლუტურად ყველასთვის.
გვეუბნება მალხაზ ხარბედია. მისივე აზრით, თანამედროვე ლიტერატურული გამოცემების უმთავრესი მიზანი დღეს უკვე გამოსული წიგნების თუ ქვეყანაში განვითარებული ლიტერატურული პროცესების შეფასება უნდა იყოს.
რაღაცნაირად რო ჩამოყალიბდეს და დამკვირდეს ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანაში ეს რეცენზირების, კრიტიკის კულტურა. უბრალოდ აი ინტერვიუშიც კი წერა ძალიან უჭირს სხვაზე ლაპარაკი. ეს მიანიშნებს პირველი ან საერთოდ კითხულობს სხვის ნაწერებს, მეორე სატარფელი აქვს სათქმელი სხვაზე.
არილის მთავარი მიზნად კვლავაც რჩება ახალი ავტორების აღმოჩენა, თუმცა ეს არც ისე ადვილი აღმოჩნდა, ამბობს მალხაზ ხარბედია.
ძალიან ჭირს ხარისხიანი მაგალითად პროზაული ნაწარმოების პოვნა და სამეთვის მანძილზე მხოლოდ ერთხელ დაუბეჭდეთ თანამედროვე ქართველი პროზაიკოსი. ანუ ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის არა სახელი, არამედ ტექსტი. ეს ტექსტი უნდა იყოს აუცილებლად ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი და საინტერესო.
გაზეთ „კავკასიონში“ არილის რამდენიმე ფურცლიანი ლიტერატურული ჩანართი 90-იანი წლების დასაწყისში გაჩნდა. იდეა თემურ მაღლაფერიძეს ეკუთვნოდა. სწორედ ის და ვახტანგ როდონაია ედგნენ მაშინდელი არილის სათავეებთან. ცალკე გაზეთათ ის 1996 წელს გამოვიდა და მას შადიმან შამარაძე რედაქტორობდა. ჟურნალის არედაქციო ჯგუფს პოეტი ზვიად რატიანიც მაშინ შეუერთდა. რედაქცია პეტრიაშვილის ქუჩაზე ჰქონდათ, სკოლის შენობაში. შადიმან შამანაძე, მალხაზ ხარბედია, თამაზ ვასაძე, ანდრობუაჩიძე, ზასა თვარაძე. კარგი ხალხი შეიკრიბა, ოიხსენებს დღეს ზვიად რატიანი. არილმა იმ პერიოდში ყველა საინტერესო ავტორი მიიზიდა. ზვიად რატიანი იხსენებს, რომ მაშინ 90-იან წლებში ეს იყო ერთ-ერთი, თუ არა ერთადერთი, გახსნილი სივრცე ლიტერატორებისათვის და ლიტერატურის მოყვარულთათვის.
მაგნიტივით იყო ბევრი ავტორი და პროცესიც რაღაც პროცესიც იმას მიიკრო იმ წლებში 96-დან 2000 წლების დასაწყისის შემდეგ. ძველი ჟურნალებიაც იყო სულ ზღაფავდნენ და რაღაც ახალი. მაშინ ეგრე ჩანდა, როგორც მახსოვს, ის გაზეთი ჯერ დამატება იყო კავკასიაში. ორი გვერდი, მერე ოთხი გვერდი, მერე გაზეთად იქცა, მერე ჟურნალას და 90-იან წლებში ხო ის გარემო ნათობი რაღაც ინერციით არსებობდა ლიტერატურის საქართველოს და საერთოდ უკვე ძალიან სხვაგან იყო და ეს არილი იყო ალბათ არილი და მაშინ გამოდიოდა კიდე მე-20 საუკუნე რომელიც ასევე რაღაც ჯგუფთან ასოცირდებოდა მაშინდელი პენკლუბი და რაღაცები და
დღეს ვიად რატიანი ფიქრობს, რომ ბეჭდური გამოცემების ფუნქცია იმ ფონზე, როცა ლიტერატურულმა პროცესებმა ინტერნეტ სივრცეში გადაინაცვლა, ცოტა გაურკვეველია, თუმცა თავად ბეჭდური ჟურნალები დღემდე ძველებურად უყვარს.
ნაბეჭდი ჟურნალები მირჩევნია, მიყვარს და როგორც ავტოსაცრულ ბეჭდო და ვაფეყოვანი ფურცელზე და არა ეკრანზე და
ავტორების და რედაქტორების ურთიერთობა თანამოაზრეების ჯგუფს ქმნიდა. გვეუბნება არილის მაშინდელი რედაქტორი შადიმან შამანაძე. არილი ქმნიდა ცოცხალ ლიტერატურულ პროცესს. ადამიანები ერთმანეთს ეცნობოდნენ. ეს ნაცნობობა წლების განმავლობაში გრძელდებოდა და ხშირად მეგობრობაშიც გადაიზრდებოდა ხოლმე. არილი ბრენდი იყო და ასეც დარჩა. შადიმან შამანაძე ამბობს, რომ დღესაც საჭიროა ჟურნალს თავისი რედაქცია ჰქონდეს.
ერთია, როცა ეკრანზე კითხულობდა მე რაღაც მიწერ შენიშნას ერთ ჯორჯს და შემძგეზარება და იმასაც მეერე. და მეორეა, როცა ურთიერთობა ლაპარაკიდან რაღაცა კამათი გაქვს და ესე წესის შემადგენელი ნაწილია. ფეისბუქური ურთიერთობები ლიტერატურაში არ არის.
არილი იყო მოდურიც, თუ ჟურნალს შეიძლება ასე ვუწოდოთ, მაგრამ ის არასოდეს გამხდარა მეინსტრიმი. ის ყოველთვის რუნავდა ლიტერატურის ხარისხზე. ჟურნალის იმდროინდელი ნომრებიც, რომლებიც ლიტერატურის არაერთი მოყვარულის არქივშია დაცული, ამაზე მეტყველებს. შადიმან შამანაძე იხსენებს, რომ არილი არასოდეს ცდილობდა სახელის მოპოვებას ეპატაჟური ტექსტების გამოქვეყნების ხარჯზე და არასოდეს უცდია ხმაურიანი აქციებით თვითდამკვიდრება.
თავარი კრიტერიუმი იყო ხარისხი და ზუსტად მაგას ვამბობ, რაღაცნაირად ამ ხარისხის მოგერიებას ავტომატურად ხდებოდა, იმიტომ რომ თვითონ რედაქციის გარშემო შეიქმნა უკვე ავტორთა ჯგუფი, ჩვენიანები და დამკვიდრდა ქცევის ნორმებით, რაღაცა სირცხულად მიიჩნეოდა, რაღაც აქტიურობები და არილელისთვის უკადრება და რა ვიცი, ასეთი ჩამოყალიბდა რაღაცა ეთიკაც ამ არილის.
ჟურნალი დღეს კულტურის სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით გამოდის. როგორც მალხაზ ხარბედია გვეუბნება, მნიშვნელოვანია, რომ მან აღარ განიცადოს წყვეტა, რაც ზოგადად ლიტერატურული გამოცემების ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა. მომავალში არილის სარედაქციო ჯგუფი საერთაშორისო ორგანიზაციებთანაც გეგმავს თანამშრომლობას და თემატური ნომრების მომზადებას. არილი ლიტერატურულ კონკურსებსაც ჩაატარებს და რაც ყველაზე მთავარია, თუ ყველაფერი კარგად იქნება, მომავალ წელს არილი ლიტერატურულ სკოლასაც გახსნის.
ვაპირებთ ლიტერატურული კონკურსების ჩატარებას, ჟანრული კონკურსების ჩატარებას, რომელიც აშკარად გამოჩნდა უკანასკნელი წლების მანძილზე, რომ ძალიან სასიკეთო გავლენას ახდენს ავტორების პროდუქტიულობაზე და გარდა ამისა, მოიწვის გაზაფხულიდან ალბათ თუ ყველაფერი კარგად იქნა, არილის ლიტერატურულ სკოლას დავაფუძნებთ, სადაც ნებისმიერ თაობის განსაკუთრებით ახალგაზრდა ვიგულისხმებიან რა თქმა უნდა, ადამიანს შეიძლება ისწავლოს ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცეები, რაც საჭიროა წერილისთვის.
მანამდე კი მათვისაც არილი ძველებურად უყვარს და ახსოვს და მათაც ვინც ეს ჟურნალი ახლა გაიცნო, ჟურნალის მესამე ცინცხალი ნომერი ელის. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გულნარა ქარიმოვა ყურადღებით განებიურებულია მშობლიურ უზბეკეთში. ეს არც არის გასაკვირი, როცა ქვეყნის პრეზიდენტის შვილი ხარ თან პოლიტოლოგიის პროფესორი, დიპლომატი, ბიზნესმენი, დიზაინერი და მომღერალი. თუმცა ბოლო ხანს გულნარა ქარიმოვას ბედი აღარ უღიმის. მიზეზებით და ზოგადად გულნარა ქარიმოვას ფენომენით დაინტერესდა ჩვენი კორესპონდენტი დეიზი სინდლარი. მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ მის სიუჟეტს.
ჩინური ზოდიაქით მიმდინარე წელი გველის წელიწადია, მაგრამ ჟურნალისტური
ზოდიაქი, რომ არსებობდა ეს ესელი, გულნარა ქარიმოვასი უნდა იყოს. სოციალური ქსელით გავრცელებულმა გახმაურებულმა კომენტარებმა და ჟერარ დეპარდიესთან ერთად ჩაწერილმა დუეტმა გულნარა ყითელი პრესის დედოფლად აქცია. Ამასთან გაიზარდა ინტერესი უზბეკეთის მიმართ, ინტერესი სერიოზული საკითხისადმიც, როგორიც ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული მძიმე ვითარება გულნარას მამის, პრეზიდენტ ისლამ ქარიმოვის მართველობის პირობებში. ცნობილ უფლებადამცველ ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი ენდრიუ სტროლაინი წელს ტვიტერში რამდენჯერმე ეკამათა გულნარას პრობლემებზე, როგორიცაა მაგალითად უზბეკეთის ციხეებში წამების ბრალდება. სტროლაინი ამბობს, რომ მიწერმოწერის მონაწილე გულნარა ქარიმოვას მაღალმა ცნობადობა მართლაც გაზარდა სოციალური ქსელების მომხმარებლების ინტერესი უზბეკეთისადმი, რომელსაც გლობალური მედია იშვიათად უთმობს ყურადღებას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ საქმეს ეშველა. ანუ ვითარება გაუმჯობესდა ადამიანის უფლებების კუთხით. გულნარა ქარიმოვას მრავალმხრივობის გამო, როგორც გითხარით, ის ერთბაშად პოლიტოლოგიის პროფესორიც არის, დიპლომატიც, დიზაინერიც, ბიზნესმენიც და მომხრალიც, ჭირს მისი პრიორიტეტის, მისი მთავარი ამბიციის ამოცნობა. ერთი მხრივ, ის დიდ ყურადღებას უთმობს უწყინარ საქმიანობას, პოპ მუსიკას, სამკაულის დიზაინს, იოგას, მაგრამ მეორე მხრივ დაგროვილი აქვს უზარმაზარი იქონება, შეძლებული კონკურენტების განადგურების და უცხოელ ინვესტორებთან კორუფციული გარიგებების ხარჯზე. რა გასაკვირია, რომ პოლიტიკური ამბიციებიც აქვს. იყო უზბეკეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის მოადგილე, უზბეკეთის ელჩი გაეროში და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში, უზბეკეთის ელჩი ესპანეთში. ახალგაზრდა უმახლეს განათლებიანი თავდაჯერებული ქარიმოვა თითქოს კარგად უნდა ყოფილიყო აღჭურვილი ისეთ საკითხებს დისკუსიებისთვის, როგორიცაა უზბეკეთში ქალაქ ანდიშანში 2005 წლის სისხლისხვრა. მაგრამ უზბეკი უფლებადამცველი საფრანგეთში ემიგრირებული მუთაბარ თაჯიბაევა, როგორც ამბობს, გულნარა ქარიმოვა არ გამოირჩევა პროპაგანდისტულ რიტორიკული ნიჭით.
Ეს არის ზღაპარი მეფის ასულზე, რომელსაც გონია, რომ ყველაფრის უფლება აქვს იმის გამო, რომ მამამისი სულთანია. ზუსტად ასეთი ქალია გულნარა. ის არ არის ჟენევაში, გაეროში, უზბეკეთის ელჩი. არ არის მეცნიერებათა დოქტორი, ვისაც შეუძლია ილაპარაკოს რამდენი დიპლომი აქვს. არა, ის იქცევა როგორც ქუჩის ქალი, რომელიც ყვირის და სხვებს ბრალდებებს უყენებს, მართალსა და ტყუილს სამბობს.
ოპოზიციონერის ამ შეფასებას შესაძლოა გულნარა ქარიმოვას ოჯახის წევრებიც დაეთანხმონ. განმლთვის განმავლობაში გულნარამ ისინი სკანდალური განცხადებებით გააოცა. მაგალითად, უმცროსი და ლოლა ქარიმოვა ტილიაევა დაადანაშაულა ჯადოქრობაში საკუთარი დედის ტატიანას გასაკონტროლებლად. აქ გასათვალისწინებელია ადგილობრივ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია, რომლის თანახმად ტატიანა ქარიმოვას ხელი ურევია ბოლო ხანს გულნარას თავს დატეხილ პრობლემებში. ტატიანამ შეატყობინა მეუღლეს, პრეზიდენტ ისლამ ქარიმოვს, უფროსი ქალიშვილის სახელთან დაკავშირებულ კორუფციაზე და სხვა სამართალ დარღვევებზე. მას შემდეგ გულნარა ქარიმოვამ დაკარგა პირადი დაცვა, ეთერიდან მოხსნეს მისი კუთვნილი ტელე და რადიო არხები და უპატიმრეს რამდენიმე დაახლოებული პირი. დიქტატორის ქალიშვილმა ხუჩაბაც 7 ნოემბერს გავრცელა ცნობა, რომ დაწყებულია გამოძიება მისი მედია ჰოლდინგის ტერა გრუპის წინააღმდეგ კორუფციაში ბრალდებით. გულნარა ტვიტერით იტყობინება, რომ უზბეკეთის პოპ კულტურის ბევრი წარმომადგენელი დაიბარეს პროკურატურაში და აიძულეს გამოეცხადებინათ, რომ ქთამს აცლებდნენ ტერა გრუპის ხელმძღვანელებს. მოკლედ, გულნარა ქარიმოვას პოზიციები არათუ შეირყა, მის წინააღმდეგ ზომები იმდენად მასშტაბურია, რომ ბევრი მიიჩნევს საქმეში პირადად პრეზიდენტ ისლამ ქარიმოვის შარევის შედეგად. ამ დროს გულნარა მამის ფავორიტად ითვლებოდა, მის სავარაუდო მემკვიდრედ პრეზიდენტის პოსტზე. განხეთქილების ყველაზე მკვეთრი სიმპტომი ისევ და ისევ ტვიტერით ვიხილეთ. გულნარა ქარიმოვა მამამისის სტალინს შეადარა, ხოლო საკუთარი თავი სტალინის უიღბლო შვილებს. არადა საპრეზიდენტო არჩევნები ახლოვდება. მართალია უცნობია გადადგება თუ არა 2015 წელს ისლამ ქარიმოვი 55 წლის პრეზიდენტი, რომელსაც ეს პოსტი 1990 წლიდან უკავია, მაგრამ უკვე ასახელებენ მისი შეცვლის მსურველებს, პრემიერ-მინისტრ შავკატ მირზოევს, ვიცე-პრემიერ რუსტამ აზიმოვს და უშიშროები სამსახურის უფროს რუსტამ ინოიატოვს. ამ უკანასკნელს რამდენიმე დღის წინ უსაყვედურო გულნარამ დაბრკოლებებს მიქმნის პრეზიდენტობის გზაზე. გულნარას მართლაც რჩება პრეზიდენტობის შანსი. ის ბევრს მიაჩნია ერთადერთ ადამიანად, ვისაც შეუძლია მამას და მთელს ოჯახს სამართლებრივი დევნისგან დაცვის გარანტია მისცეს. უზბეკეთში პრეზიდენტ ისლამ ქარიმოვის ერის დასრულების შემდეგ თუ გასაგებია პრეზიდენტი გულნარა გახდება.
Жизнь задает загадки, нам не отгадать.
Мариам Чиаурели საუბრობდა გულნარა ქარიმოვას შესახებ. Амит თავდება ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია და ჩვენი გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში ღამის 12 საათზე დაბრუნდებით სიხშირეზე FM 105 და 9. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radio.tavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.